بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1443, katika darasa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul, tuendelea kuzungumzia al-Hayatuna al-Usariya المشاكل والحلول، معيشة يكي فاميليا يلي متاتيزو ينو توكيا كتك ما جيومبا ننمنا يكو يتاتوا. تولفكيا كزمزيا ميونغوني مسباب زنزوليتا متاتيزو ننيا ما جيومبا تقصير الزوج في النفقة، mume kuwa na upungufu katika kusimamia nyumba yake upande wa matumizi. Tukasoma kuwa ni faradhi kwa mume kumsimamia mke wake na watoto wake mpaka kufikia kumtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ruhusa kwa Hind bint Utba radhiallahu anha, ambaye ni mkewe Abu Sufyan radhiallahu anhu, kuwachukue katika mali ya mume wake kwa siri, ikiwa yule mume hata kuwa ni mwenye kumtosheleza yule mke wake na mtoto wake katika kuwasimamia kula kwao, kuvaa kwao na yale matumizi ya dharura ya nyumbani. Tulisimamia katika fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Qala Sheikh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari hafidhahullah, fal-infaqu min huquqi az-zawjati sawa'an kanat ghaniyah aw faqira. Kumsimamia matumizi au kusimamia matumizi ni katika haki za yule mke, iwe sawa yule mke atakuwa ni tajiri au maskini, ni wajibu juu ya mume kumsimamia. Muwadhafatan au ghair muwadhafa, awe yule mwanamke afanya kazi awe hafanyi kazi, ili ni jukumu la mume, ni wajibu juu yake kulisimamia. قال وأدرج هنا فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة. نابا سمن تويكا فتوى ابن عثيمين رحمه الله إنه فنغمانا نهاية مسألة تنوي زمزية. حينما سئل عن ذلك لبوليز وقوس جنبهيلي la kuwa ni wajib juu ya mume kusimamia watu wake wa nyumbani, qala, akajibu na kusema, yajibu ala al-insan an yunfiqa ala ahlihi ala zawjatihi wa waladihi bil ma'ruf hatta law kanat az-zawjatu ghaniyatan fa innahu yajibu ala az-zawji an yunfiqa. Asema ni wajib juu ya mtu kuwasimamia mahitaji yao watu wake wa nyumbani, mkewe na watoto wake, bil ma'ruf, kama ilivyozoeleka, bi maana bila ya kupita mipaka wala kupunja, vile ilivyozoeleka anaosimamia asimamie watu wake wa nyumbani, hata akiwa yule mke ni tajiri, ni wajib juu ya mume kumsimamia. hata akiwa ni tajiri. Wa min dhalika ma idha kanat az-zawjatu tudarrisu au muallima au muwaddafa, kwa mfano yule mke akawa ni mwalimu au ameandikwa kazi. Waqad shurita ala az-zawji tamkinuha min tadrisiha, na kabla ya kumwoa aliwekiwa sharti, yule mume akaambiwa kuwa huyo ni mwalimu, kwa hivyo ataendelea kuwa mwalimu. Akakubali kuoa kwa sharti la kuwa ataendelea kufanya kazi yake. Fa innahu la haqqa lahu fima ta'khudhuhu min ratibin la nisfahu wala akthara wala aqal. Katika hali kama hii, yule mume hana haki yoyote juu ya mshahara wa yule mke, la nusu yake wala robo yake wala chochote, kwa sababu aliwekewa sharti kabla ya kumwoa kwa huyu mwanamke afanya kazi, na ataendelea kufanya kazi maadamu ni kazi ya halali. Hakuna ikhtilat baina waume na wake na nini, hakuna uharamu ndani yake, basi ataendelea kufanya kazi yake, na mume hana haki ya kuchukua chochote katika mshahara wake. Arratibu laha madama kad shurita alayhi inda al-aqdi alla yamna'aha min at-tadrisi faradhiya bidhalika. Kwa hivyo mshahara ni wake yeye yule mke, madamu yule mume aliwekewa sharti kabla ya aqdi, kabla ya ndoa, kuwa usimkataze huyu mtoto wa kike kusomesha, ukakubali ukamwoa. Kwa hivyo mshahara ni wake maadamu umeridhia jambo hilo. Falaysa lahu alhaqu an yamna'aha min at-tadris wa laysa lahu alhaqu an ya'khudha min mukafa'atiha ay min ratibiha shay'an huwa laha. Kwa hivyo hana haki mume hapo mwanzo kumzuia yule mwanamke na ile kazi yake, kama ni mwalimu aendelee kusomesha, sababu ulikubali mwenyewe kabla ya kumuoa kuwa nitamakinisha aendelee na shughuli zake. Kadhalika huna haki ya kuchukua chochote katika ule mshahara anaopewa, ni wake. Katika hali kama hii, hii ndiyo hukumu ya kisheria. Amma idha lam yushtarat alayhi an yumakkinaha min at-tadris, ama ikiwa hakupewa sharti hili la kummakinisha yule mwanamke kusomesha, mfano ni mwalimu. Thumma lamma tazawaja qala la tudarrisi, kisha baada ya kumwoa, ni kweli alikuwa ni mwalimu, lakini hakuwekewa sharti la kumwacha aendelee na kazi yake. Alipomwoa akamwambia, basi hii kazi bwana wacha sasa, baki nyumbani. Fahuna lahuma an yastaliha ala ma yashaani, katika hali kama hii yawezekana kukaa chini na kukubaliana kwa kile wanachokitaka baina ya mume na mke. Yani mathalan lahu an yaqula umakkinuki min at-tadrisi بشرط أن يكون لنصف الراتب أو ثلثاه نصف الراتب بشرط أن يكون نصف الراتب أو ثلثاه هذا من حقه أو ثلاثة أرباع أو ربع أو ما أشبه ذلك على ما يتفقان عليه. Katika hali kama hii, maadamu hakuwekiwa sharti kabla ya ndoa, aweza kumwambia yule mtoto wa kike, mimi nitakuacha usomeshe kwa sharti nusu ya mshahara wako utanipa mimi. Hii ana haki ya mume, sababu asili ya mke ni kuwa bakie nyumbani, asili ya mke ni kuwa bakie nyumbani. Na maadamu hakuweka sharti la kuwa atafanya kazi, ni kuwa kae nyumbani. Yule mke akasema, lakini mimi nilikuwa mwalimu, naomba uniruhusu. Basi takuruhusu, lakini kwa sharti, nenda kafanye kazi, nusu ya mshahara wako utanipa mimi, au robo yake au thuluthi yake, vyovyote utakavyokubaliana. Wa amma in shurita alayhi an tudarrisa ay hal al-aqd wa qabila az-zawj ama ikiwa aliwekewa sharti kummakinisha kusomesha, kwa mfano ni mwalimu, wakati anapofungisha ndoa, anapofungishwa ile ndoa na kumuoa yule binti, na akakubali yule mume, falaisa lahu alhaqu an yamna'aha. Mwanzo hana haki ya kumkataza, ya kwanza, sababu alikubali kule, na yule mke pengine alikubali kuolewa kwa kuwa yeye amfanya nini, amekubali hili sharti lake. Kwa hili sharti maadamu umeliweka ni lazima ulitekeleze, na hii bila shaka maadamu katika ile kazi hakuna nini, hakuna haramu. Walaysa lahu alhaqu an yakhudha min ratibiha shay'an, na katika hali kama hii, kama tulivyotaja mwanzo, hana haki yule mume kuchukua chochote katika mshahara wa yule mke, maadamu aliwekewa sharti la kuwa atafanya kazi akakubali. Nafikiri mmeona hizi hali mbili. Hali ya kwanza amewekewa sharti. Ikiwa amewekewa sharti na akakubali lile sharti, basi katika hali kama hii hana haki ya kumzuia kufanya kazi, sababu alikubali mwenyewe tangu mwanzo, na hana haki ya kuchukua chochote katika mshahara wake. Hali ya pili hakuwekewa sharti, bimaana ana haki ya kuweza kumkataza yule mke asifanye kazi. Katika hali kama hii yawezekana kukaa chini kukubaliana, iwe yule mume atachukua sehemu katika mshahara wake. Pengine mtu aweza kusema ni dhulma, la, hajamdhulumu chochote, kwa sababu katika kufanya kazi yule mwanamke ni lazima kutakuwa na upungufu katika haki ya yule mume upande wa khidma, ni lazima itatokea. Kwa mfano hili suala la kusomesha, asomesha pengine atakaa kule mchana mzima, yule bwana akija wakati wa kula ghada yabidi asubiri, watakula asha na pale nyumba atakana ishughulikiwe, na kuna mambo mingi ambayo yatakuwa na upungufu kwa yule mume. Kwa hivyo ana haki yeye katika hali kama hii ambayo hakuweka sharti yule mke, kumwambia kuwa sehemu katika mshahara wako itabidi unipe, na pengine aweza kulifanya ili kumfanya awache lile jambo, asifikirie jambo rah, nafanya kazi mwisho wa kuisha mshahara wangu nusu enda hivi, sipati faida kubwa, hivyo si afadhali nikae nyumbani, ikawa ni khairi kwake nyumbani, akaangaliwa kila kitu. Qala shaykhu huna hafidhahullah, fa suratu almas'ala anna az-zawjata idha qabilat az-zawaj wa ishtaratat an tudarrisa. Sura ya mas'ala ni kuwa mke akikubali kuolewa na akaweka sharti la kuwa awe mwalimu aendelee kusomesha, fala yu'khadh minha shay'an au fala ya'khudh minha shay'an ala sabili al-wujub, haifai kwa yule mume kuchukua chochote kutoka kwa yule mke, na hii ni wajib, haifai, bali alwajib ala zawj an yunfiqa alayha, bali ni wajib juu ya mume awe atampa kile anachokihitajia katika mahitaji yake, amsimamie kila kitu. Illa idha tanazalat hiya min tilqa'i nafsiha wa qaddamat ma tasha'u min ratibiha lahu, isipokuwa ikiwa yeye mwenyewe yule mke atatanazal, awe atampa yule mume sehemu katika mshahara wake kwa kutaka mwenyewe. Katika hali kama hii itakuwa hakuna matatizo, kwa sababu yatoa kwa khiari yake, lakini sio kumwekea sharti ya kuwa fanya kazi nusu ya mshahara wako ni wangu na ama robo yake nitachukua mimi, la. Maadamu hukuweka nini? Maadamu hukuweka au maadamu pale mwanzo hakukuwa na sharti, itakuwa ni halali. Kukiwa na sharti ukakubali sharti, itakuwa ni haramu. Kwa hiyo hali hizi mbili, ikiwa umewekewa sharti huyu mwanamke atafanya kazi ukakubali, lazima utamruhusu afanye kazi na haifai kuchukua chochote katika mshahara wake. Ikiwa haukuwekewa sharti hilo, ulioa tu, akaja nyumbani kwako yule mke akwambia, lakini mimi nafanya kazi, una haki ya kumkataza? Au akifikiria kuwa ni lazima ataka muhimu sana asomeshe, sawa, nenda kasomeshe kwa sharti ya kuwa nusu ya mshahara wako itakuwa wangu au robo yake au namna watakavyokubaliana baina yao. Hizi hali mbili. Qala كذلك من صور النفقة الواجبة على المرأة المهر. katika sura ya kile ambacho ni wajib kupewa mwanamke ni jambo la mahari. وقد حرص الشرع على أن يصل إليها هذا الحق كاملا. نشريه imekuwa na pupa kuwa hii haki yake huyu mwanamke ifike kamili kwake ya mahari. فقال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة أي واجبة. kwa hivyo mahari mtoto wa kike kupewa ni wajib juu ya mume kumpa, isipokuwa ikiwa atatanaza yule mtoto wa kike, pengine labda ile mahari ima akaipunguza au akamsamea yule mume. Hii ni masala mengine. Wameingia katika ndoa, alikuwa alipe 100,000, akalipa shilingi 20,000, akamwambia nitakulipa zingine zilizobakia. Bado yabakia nini? Ni deni kwake mpaka amkamilishie. Isipokuwa yule mke akisema basi nishakusamea 50, welipa 30, au nimekusamea zilizobakia, hakuna shida yote. Au ulipomlipa akamwambia basi hizi 10 chukua, naona kidogo na mahitaji, shika hizi 10 nenda nazo. Fakuluhu hanian maria fayuntimna lakum an shay'in minhu nafsa. Wao wenyewe wakapendelea tu kuwapeni, basi chukua kula, haina shida yote. Lakini asli ya mahari kwa nini ni wajib? Lazima apewe yule mke mahari. Qala wa kadhalika jaa an Anas radhiyallahu anhu anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa bihi atharu sufratin. Ay dalil ala annahu tazawwaja. Alikuja Abdurrahman ibn Auf kwa Mtume sallam na ana alama kuwa huyoonyesha ameoa. Kama kwetu kuna mapambo fulani labda wanawake kama zarizari zile nini mwanzo ana jamaa umeoa, aona alama kuonyesha ameoa. Alafu alikuwa kasirika siku hizi wachekacheka tu. Kuna watu kabla hajaoa huwa hacheki, lakini akishaoa mashaallah kila anaona naye afurahi tu. Mashaallah, vipi ulioa? Ni naona kidogo ametiatia mwili, na alikuwa mwenyewe kama Abu Hudhaifa vile toothpick. Alafu ghafla hivi waona ameanza kuwa na mwili, hawajua hapa mambo yamegeuka kwa mazuri. Na hapa yaonyesha kuwa masahaba baadhi yao walikuwa wakioa hata bila ya kumjulisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume salamu hakuwa akikasirika. Na hili mara kadhaa ulitaja kuwa Mtume sallallahu mara nyingine amuita sahaba, amuuliza umeoa wewe? Hajui maana yake kama naoa. Leo lau kama mtu wako wewe atakama ukuona unsahau tu kumwalika harusi, aona unamdharau. Kwa nini ukunialika harusini? La, we muombe Mungu basi, khalasi mkuu harusi, alhamdulillah, muombe dua. Sasa sisi tutakuwa bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba wako naye Abdurrahman bin Auf katika al-ashara al-mubashirina bil janna, aoa na Mtume salama hajajua kama kulipita harusi pale. Kuonyesha kwa masahaba mambo yao yalikuwa sahali. Na usifikirie Abdurrahman bin Auf ni mtu alikuwa tajiri huyu. Huyu sahaba alikuwa tajiri mkubwa katika matajiri wa Madina sana, radhiyallahu anhu arda. Na Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda alikuwa akiwasaidia wakezi Mtume salama baada ya kufariki kwa Mtume salama. Yeye ndo anaiwasimamia wakezi Mtume salama mpaka kufariki kwake. Dhahabu aliyoiacha ilikuwa yakatwa kwa mashoka ili wagawanyiwe warathi wake. Tajiri sana. Aoa Mtume salama hajui, aona athari tu huyu bwana aonyesha mfanin ameoa. Fasaalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Mtume salama akamuuliza, vipi aonyesha kama umeoa hivi? Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Kweli mmeoa mwanamke wa kiansar na Abdurrahman bin Auf katika muhajirin. Na Abdurrahman bin Auf ndio kisa chake alivyo, lama akha nusul baina wa baina al-ansari, yule ansari akamwambia kile kisa maarufu kuwa mimi na hao wake wanne kama ni watatu, chagua mmoja nitamtariki, akitoka Eda mchukue wewe muoe, mali yangu tugawanye nusu kwa nusu, kadha wa kadha. Akapewa ofa za kila aina na yule ansari. Qala barakallahu laka, barakallahu fika au laka fi malika wa ahlika, Allah akubarikie katika mali yako na wake zako. Dullani ala suq, weni onyeshe soko tu liko wapi, basi usinigawie mali yako wala usiwache mke wako, kaa nao. Alipoonyeshwa soko akawa yanunua bidhaa pembe hii ya sokoni, yatoka na pembe nyingine yauza pale pale sokoni, mara yatoka kule anunua aenda kule yauza. Allah akamfungulia katika biashara, mpaka akasema naogopa nikienua jiwe hivi barabarani naweza kupata dhahabu chini. Namna Allah alivyombarikia katika mali yake mpaka akawa iweiogopa, asema kila ninavyofanya biashara ile faida inayopatikana. Mtume salamu alimwombea dua kwa Allah ambarikie katika mali yake, akawa na mali nyingi sana, nyingi radhiyallahu anhu arda. Na ukienda kusoma kisa chake utapata ule ukarimu alikuwa nao sahaba Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda. Kwa hivyo akamuuliza Mtume salam, akamwambia mmeoa kweli? Akamwambia kam suqta laha ay kam a'titaha mahran, umempa ngapi mahari? Qala zinatu nawatin min dhahab, kama mfano wa ile tembe ya kokwa ya tende dhahabu nimempa. Qala awlim walau bishatin, anifanya chakula, tengeza chakula, kile chakula cha harusi, walima, hata kama ni kwa kuchinja mbuzi pia, hata kama kwa kibuzi hivi, fanya walima. Fasualu nabi sallallahu alayhi wasallam anil mahri ala wajhi alkhususi fihi bayanu ahamiyatihi liannahu haqqun min huquqi zawja. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuuliza chochote, ameuliza mahari, na hii yabainisha kuwa ile mahari ina umuhimu wake, ina umuhimu sana, na kuwa ni wajibu kwa mume kulipa ile mahari. Na naweza kusema kuwa mahari haikuwekewa kiwango kweli, yani bimaana ikiwa mtu anao uwezo zaidi aweza kumlipia mahari kubwa zaidi ule mke, na ikiwa mtu hana uwezo kwa kadri ya vile atakavyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kusikitisha katika mujtamaa ambao twaishi leo, uchafu umezidi sana, bimaana zina imeenea sana, na hili hatulisemi kwa makafiri, wale ni kawaida yao, twazungumzia Waislamu. Hili jambo limezidi sana, mpaka imekuwa leo ni jambo sahali kabisa mtu kufanya uchafu wa zina, sahali kabisa. Lakini njoo useme wataka kuoa, pale unapotaka kuoa sasa, wewe vile vikwazo na dhiki utakayopewa katika upande wa takalif za kuoa, yani imekuwa katika mujtama asahilishiwa mwenye kufanya haramu kuliko ile anataka kufanya halali, na hii jambo wallahi lasikitisha sana. Kwa yule anayetaka kwenda katika njia ya halali, pengine uwezo wake ni mdogo, haonewi huruma bwana, ataambiwa mapesa hayo ni kama yuwafukuzwa. Basi mimi uwezo wangu ni huu, kama una basi nenda zako bwana. Hili latokea sana, na pengine labda yule kijana aingia katika mantardhauna dinahu wa khuluqa, kuwa watu wamridhia dini yake na tabia yake, kisha asiozeshwe kwa sababu wanamsemo. Mimi nimeuona waandikwa kwenye magari na matukutuku, hapendwi mume, lapendwa pochi. Si ule mume, pochi lako limejaa, akaunti yako una ngapi? Si ajabu kaambiwa hebu lete bank statement tuangalie mwanzo. Yaani baba yuradhi ampeleke mtoto wake kwa mtu ambaye hafai kitabia, wala hana dini, wala hajali yeye, ateseke yule mtoto wake, ateswe kama apigwe makonde afanywe nini, asikae na raha yule mtoto wa kike, lakini ili mradi pale kuna nini, kuna uwezo pale. Akaje yule ambaye sikuwa hana, basi uwezo wake ni mdogo, na huyo hawezi. Sasa hili jambo ni hatari, kwa sababu sasa ndio ile fasadu na aridh yaonekana katika mshtamani. Akasaidishiwa mwenye kufanya uchafu, akafanyiwa uzito yule anayetaka njia ya halali. Wallahi jambo la kusikitisha sana. Asoweza kumwona mtu talib ilmu, wewe wamwona mwenyewe ni talib ilmu mashi alhal, lakini akija pale haangaliwi kama talib ilmu, utafikiri yafanywa i'jaz, yani aambiwa maneno ambayo yatamshinda aondoke ende zake, na abaki yule binti, lakini hatuwezi kumpa. Hata kama ameshika dini yule kijana, ana tabia zake nzuri, haangaliwi hivyo. Lopendwa mpochi washasema wenyewe basi. Na hii ni hatari sana. Kwa hivyo atizamwe basi yule anayekuja afanyiwe wepesi. Na ikiwa anao uwezo, basi hakuna shida, si haram kuwa mahari yake kuwa nyingi. Wa ataitu mihdahunna qintara la bas. Ikiwa amepewa mali nyingi kwa yule mwenye uwezo, hakuna matatizo yote. Lakini kama mtu hana uwezo, usimpeleke katika hali ambayo atashindwa kuoa. Vijana wengi wameshindwa kuoa kwa sababu ya hilo. Tena wale wanaoshindwa ni wale ambao wana kheri. Wale ambao ni waheri ndio wameshindwa. Kwa hili jambo latakana wazazi tuliangalie kwa makini sana. Hakuna makosa kulipiwa mahari nyingi yule mtoto wa kike, hakuna makosa kama yule mtu ana uwezo. Inshallah yule mume amekuja kalipa mahari milioni nzima ya Kenya, anao uwezo, hakuna shida yote, haina makosa. Lakini ikiwa yule mume wajua huyu kijana hana uwezo huo, wallahi kuna wazazi yuwajua fika, nikimwambia hivi huyu namkalifisha hawezi, lakini atasema hivyo hivyo. Hata kama atakwenda kutengeneza kadi za mchango afanye basi, lakini ni hivyo, atajipanga. Hii sasa makosa. Na ndio maana katika baadhi ya jamii utaona mtu yamchukua ile mtoto wa kike akimbia naye, enda ishi naye we, azae naye kama watoto watano au sita, kisha ndio siku hiyo yuasi nitaka kumua. Yoje yalipa shilingi mbili, wataka mashazaa tena watoto tano au sita, wenyewe itakuhala hala. Wahala kuhala. Ndio hivyo. Si mwisho watu wafanya hivyo. Kwa nini wafanya hivyo? Kwa sababu hamutaki watu wakija katika njia za sawa sawa. Na hiyo makosa si kuwa nsawa, lakini kinachochangia katika hiki ni yale ya unkuja mahari apewa kano, kilemba, maziwa ya kuku, si maziwa nini hii, na hapa sijui hivi, kisha hii ile hakueshi na chamkaja siyo nini hii siyo nini na mkaja. Mambo haya ambayo hayana misingi yoyote, mkatia uzito vijana, nyi ndio mwachangia katika uchafu kuenea katika mshtamaa, makosa. Kisha bado kuna wengine wana mila pia, waenda kumchukua mke pia wasimamiwa mlangoni, muona mtu anketi pale kama mkongojo, we ulipe tu. Ukiingia hivi kuna kama mkungu wa ndizi mwingine yuko pale mlangoni. Mimi nimeoa baba. Na mimi nishaona kuna baadhi ya marusi paka watu watiana nini? Ngumi. Nini hii mila? Mila za kutiana makonde. Hizi mila hizi? Hii sasa hii kuharibu. Siku ya kwanza mtu aingia na nyumba yako mkaribishe, watu wapigana bwana. Si tushaona hii? Watu wapigana. Alafu ati raha ile. Siku moja tumehudhuria kitambo, si wadogo, harusi. Mara tuna jamaa wapigana. Kisha ndio baadaye tukaambiwa hapa bwana hawezi kukubaliwa kuingia paka alipe ada. Basi ada yule bwana harusi alikuwa yuko fiti kweli kweli, ngumi. Kampiga shemegi mdomo ukapasuka. Nini? Sema hakulipa. Si ada. Ada kapewa ada. Sasa hii harusi ama mbalai? Haya mambo gani? Haya ndiyo yamechangia katika hizi balaa tunazoziona katika mujtamaa. Kwa jambo la harusi ni jambo la heshima sana, ni jambo la neema kubwa, si kuingiza mambo mengine ambayo si sawa kisheria, mukatia uzito vijana mpaka wakashindwa kuoa. Wallahi yaleta balaa katika mujtamaa. Saa hivi katika hali tunaoishi nayo, akija kijana mwenye dini yake na tabia yake kumooa binti yako, sema alhamdulillah, wallahi mshukuru Allah. Kwa sababu ukiangalia vijana wengi katika mujtamaa wako katika hali mbaya sana. Akija kijana ambaye ametulia, ana tabia nzuri na ameshika dini yake, sema alhamdulillah, hii ni khairi Allah amekuletea paka chini yako. Kwa usiwe utakuwa ni kisiki na sababu ya kuharibu jamii. Na maneno naelekeza kwa wali wanaowasimamia mabinti, tusije tukawa sisi ni sababu ya nini, ya kuleta ufisadi katika mujtamaa. Wallahu musta'an. Waqala ba'dhu ahli al-'ilm, tumesonga hii, nitaenda polepole tu, sina haraka katika upande huu, pamoja na zile tambia atazileta hapa mbele, tamalizia insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja biidhnillahi Taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.